Dhe ju së të nderuar mirë mëngjes, ju flasim drejt për drejt nga studioja qendrore Radios Evropa e Lirë. Unë jam Vullnet Poshka. Si zakonisht në këtë emision të së dielës, ju sjellim disa nga zhvillimet më aktuale në rajon dhe në botë të cilat shënuan javën që po lëm pas.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Sekretari shtetëror në Ministrinë e Jashtme në Shkup, Abdulkader Mehmeti, thot se Maqedonia angazhohet Kosova të përfshihet në të gjitha nismat ekonomike dhe politike të Ballkanit Perëndimor. Në këtë kuadër, ai e përmend edhe pjesëmarrjen e Kosovës në kartën e Adriatikut. Mehmeti po ashtu pohon se së shpejti pritet hapja e dy vendkalimeve të reja kufitare me Kosovën. Nga Shkupi raporton Zërjeta Hajro Jahjaga.
Maqedonia me Kosovën tani më 2 vite pas vendosjes së marrëdhënieve diplomatike ndërton raportet e bashkëpunimit mbi parimin e inkluzivitetit, tekson sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme Abdulkader Mehmeti, duke nënvizuar se Maqedonia angazhohet në inkuadrimin e Kosovës në të gjitha iniciativat ekonomike dhe politike të Ballkanit Perëndimor, nga se kjo, siç ka nënvizuar ai, kontribon në instalimin e një paqe të qëndrueshme për të rajonin. Drejtoria e departamentit në kuadër të Ministrisë së Punëve të Jashtme të Maqedonisë, i cili koordinon aktivitetet punuese për antarësimin e Maqedonisë në Aleancën Atlantike, veç më ka njoftuar dhe autoritetet kosovare për gatishmërinë e saj që të filloj konsultimet politike rreth shkëmbimit të përvojave në këtë drejtim.
Edhe pse Kosova nuk është pjesë e kartës së Adriatikut A5, por si rezultat i një iniciative të tillë, Kosova ishte e ftuar dhe mori pjesë në mbledhjen e fundit që Republika e Maqedonisë, si kryesuese me kartën e Adriatikut A5, e mbajti në Shkup në dhjetor të vitit 2010. Pra, ky është principi jon i inkluzivitetit dhe inkuadrimit.
Tekson sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme Abdulkader Mehmeti, duke bërë të ditur se është duke u instaluar dhe një bashkëpunim i ngushtë me institucionet përkatëse të Kosovës, sa i përket këmbimit të përvojave si dhe bashkëveprimit për të përshpejtuar procesin e liberalizimit të vizave edhe për shtetasit e Kosovës.
Së pari në dhënien e shërbimeve konsulore të qytetarëve tonë nëpër ambasadë, e dyta, ndërtimi i qendrës vizore ashtu siç e kemi ne, e cila ka qenë edhe parakusht për liberalizimin e vizave, si dhe gjithat përvojë që i kishim gjatë procesit të liberalizimit të vizave. Për këtë iniciativë kemi mbështetje të plot nga të gjitha shtetet anëtare të Unionit Evropian, e sidomos nga Republika e Slovenisë, e cila shprehu gatishmërinë që së bashku me ne të bëjmë një projekt me Republikën e Kosovës.
Më pas Abdulkader Mehmeti, sekretar shtetëror në Dikasterin e Punëve të Jashtme, bën të ditur se që nga 1 janari këtij viti Republika e Maqedonisë ka zëvendësuar në sistemin kompjuterik të saj kodin e deritanishëm SRB me kodin e ri për Kosovën XXK. Me këtë veprim, thekson ai, është zgjidhur problemi i mira shtetasve të Maqedonisë që kanë lidhje familjare me Kosovën, por për shkak të kodit nuk mund të pajiseshin me dokumenta personale.
Maqedonia si antare kandidate për antarësi në Unionin Evropian, në të gjitha aspektet e politikës jashtme përcjell politikat e Unionit Evropian, e sidomos në aspektin e praktikave konsulore, duke marrë parasysh se Maqedonia pjesët e liberalizimit të vizave.
Qeveria e Maqedonisë tani më ka përfunduar të gjitha aktivitetet formale sa i përket fazës së parë për hapjen e dy vendkalimeve kufitare me Kosovën në pikat kufitare Tanush Debelde dhe Belanov Stančić. Bën të ditur më pas sekretari shtetëror i Ministrisë së Punëve të Jashtme, duke theksuar se ky proces ngjet nga ana e palës kosovare për shkak të zhvillimeve rreth zgjedhjeve në Kosovë.
Dhe ne kemi vetëm i kemi përcjellur palës kosovare draft apo propozim tekstet e marrëveshjeve që presim përgjigje nga ana angana e kolegëve tonë Kosovë, që sa më shpejt të fillohen bisedimet për akordimin e këtyre marrëveshjeve dhe nënshkrimin e tyre, gjë që nën kupton edhe hapjen finale të kalimeve kufitare.
Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Antarja e dhomës përfaqësuese Gabriel Giffords e kaloi mëngjesin e 8 janarit në një vend të pazakonshëm për një ligjvënëse. Ajo ishte ulur jashtë një vetëshërbimi të madh në qytetin Tucson në shtetin jugperëndimor amerikan të Arizonas. Disa minuta pasi kishte përfunduar bisedën e saj me banorët lokal si pjesë e një nisme të re të Partisë Demokratike e quajtur Kongresi në këndin tuaj, një person i armatosur kishte shkrepur armën kundër saj në kokë. Ajo vazhdon të mbetet në gjendje të rëndë shëndetësore. Nga ky sulm u vran 6 persona, disa të tjerë u plagosën, ndërsa Amerika u shokua. Kronike përgatitur nga redaksia qendrore Radios Evropa e Lirë.
Tentativa për të vrarë kongresisten amerikane Gabrielle Giffords ka tronditur amerikanët në atë shkallë që vetëm vrasjet politike janë në gjendje ta bëjnë. Miliona amerikane ende kujtojnë tmerrin që shkaktuan dekada të tëra vrasjet e aktivistit të drejtave të njerëzit Martin Luther King, presidentit Kennedy apo atentatin ndaj presidentit Reagan. Të hënën e kaluar, ditën kur doli para drejtësisë, akuzuari për sulmin ku vranë 6 persona dhe ku plagosën rënd Giffords dhe 12 të tjerë, presidenti Obama drejtoi kombin në mbajtjen e një minute heshtje. Më vona i theksoj se është një kohë reflektimi dhe bashkimi. Në ditët që vijnë do të kemi kohën e mjaftueshme për të reflektuar. Në këto momente duhet i ofrojmë kushëllimet dhe lutjet tona të gjithë të prekurve dhe të sigurojmë që si popull po bashkohemi dhe po qëndrojmë mbi njëri tjetrit. Si president, por edhe si baba, po i kushtoj shumë kohë familjeve të goditura nga tragjedia, tha Obama. Dy janë grupe të cilat më së shumti po reflektojnë pas sulmit të fundjavës në Arizona, të zgjedhurit dhe kritikët e ligjit që lejon mbajtjen në Shtetet e Bashkuara. Ligji federal amerikan lejon personat mbi 21 vjeç të blejnë armë, derisa në shtetin Arizonës kjo është e mundur nga mosha 18 vjeçare. Armët lejohen thuajse kudo në këtë shtet, përfshin ndërtesat qeveritare, shkollat dhe baret. Vitin e kaluar, grupet që mbështesin armëmbajtjen shënuan një fitore të konsiderueshme në Arizona pasi u hodh poshtë ligji që kërkonte nga armëmbajtësit të pajiseshin me leje të posaçme. Organizata Breti, që merret me parandalimin e dhunës së shkaktuar nga armëmbajtja, i ka dhënë Arizonës një nga vlerësimet më të këqija në nivel të Shteteve të Bashkuara. Për ironi të fatit, Giffords ka qenë ndër mbështetësit e ligjit për armëmbajtje, duke cilësuar atë si një traditë e Arizonës. Por armët e blera në Arizona nuk mbeten brenda kufive të këtij shteti. Sipas Washington Postit, në vitin 2009, 1600 armë të blera në Arizona ishin përdorur në krime të kryera jashtë këtij shteti. Kongresisti amerikane Caroline McCarthy, bashkëshorti së cilës u vra nga një person i armatosur në metron e New Yorkut në vitin 1983, po harton një propozim ligj që kufizon mbajtjen e armëve, përfshi atë të tipit të përdorur në sulmin kundër Giffords. Përfaqësuesit e grupit Bredi, angazhuar kundër armëmbajtjes në Shtetet e Bashkuara, kanë kërkuar nga Kongresi që të reagojë pas tragjedisë në Arizona. Sulmi i fundjavës së shkuar ka shërbyer edhe si kujtesë për ligjvënësit lidhur me rreziqet që i kanë ndosur kur paraqiten në publik.
Well, I think it needs to be a wake-up call for members who have treated security in a cavalier way, their own personal security in a cavalier way.
Mendoj se kjo duhet jetë si zile alarmi për antarët e Kongresit që e kanë trajtuar çështjen e sigurisë së tyre me lehtësi. Personalisht e di se sa herë kam takime me zgjedhësit dhe ato janë shumë të rregullta, gjithmonë ka policë të pranishëm, tha kongresistja Debbie Wasserman Schultz, demokrate nga Florida. Sipas zyrës federale për hetime, FBI, antarët e Kongresit amerikan gjatë 10 viteve të fundit kanë marrë 236 kërcënime me vdekje. Ndërkaq policia e Kongresit, angazhuar me sigurinë e ligjvënësve amerikan, pas sulmit në Arizona ka marrë shumë telefonata nga kongresistët e shqetësuar për sigurinë e tyre dhe të familjeve. Ndërkaq këshillat e FBI-s dhe policisë speciale duket se kanë ardhur vonë për kongresisten Giffords, e cila tashmë gjendet në spital duke luftuar për jetën.
Mbetemi në të njëjtën temë. Gazeta amerikane New York Times shkruan për efektet të tragjedisë së fundit në Arizona. Autori i shkrimit pohon se ajo që tash i duhet Amerikës është thënia se ajo nuk është as e kuqe dhe as e kaltër, pra e ndar në vija partijake, por është një Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Artikullin për emetime përgatiti me Lazim Koci.
Fjalimi i presidentit Obama drejtuar kombit të traumatizuar të mërkurën rreth vrasjeve të së shtunës, çoi te krahasimi me fjalimet e presidentit Bush pas sulmeve të 11 shtatorit dhe të ai presidentit Clinton pas sulmeve nda një zyre federale në Oklahoma City në vitin 95 me 168 veta të vrarë. Por, shkrua New York Times, se paraqitja Obamës ishte më sfiduese, sepse për dallim nga tragjedit që me 11 shtator dhe në Oklahoma City kishin bashkuar vendin në dhembja dhe zi, kjo e fundit ka pasur efekte të kundërta duke nxitur përçarje. Obama ftoi për tejkalim të ndasive partijake dhe për unitet pas dënimeve të ashpra që vinin nga e majta dhe e djatha duke nisur nga Arizona dhe duke u zgjeruar në gjithë vendin. Atë që nuk bën ta bëjmë është frytëzimi i kësaj tragjedie si një rast tjetër për të drejtuar kundër njëri tjetrit, kishte thënë Obama. New York Times shkruan se përderisa disa nga e majta kishin kërkuar që vrasjet të lidhin me revizion të Tea Party ose me fjalimet e zjarta nga republikanët siç është Sarah Palin, zoti Obama është thënë se nuk ka mundësi të dihet se përse vrasësi hapi zjarë duke vrarë 6 veta, plagosur 16 të tjerë, duke përfshirë edhe antarën e dhomës përfaqësuese Gabriel Gifford. Një dit pasi që zonja Palin kishte postuar një video me akuza për komentatorët që si pasaj kishin bërë shpifje të përgjakshme, zoti Obama kishte apeluar kombin të shmangë ndasit dhe të nderonte viktimat duke ecur përpara. Në kohën kur diskursi ynë është polarizuar shumë, në kohën kur jemi të gatshëm të akuzojmë të gjithë që mendojnë ndryshe nga ne, është rëndësishme që të ndalemi dhe të sigurohemi se do të bisedojmë në formën që shëron dhe jo në formën që lëndon, kishte thënë presidenti Obama. Në vazhdim me New York Times shkruan se disa komentatorë konservatorë kanë postuar komente duke kritikuar memorialin për viktimat që ishte kryesisht partijake, për të shtuar se reagimet e këtilla vështirë kanë mundur të imagjinohen për shembull në ditët pas tragjedisë në Oklahoma City në vitin 95. Gazeta në vazhdim citon autorin e teksteve në kohën e presidentit Clinton, Don Baer, të këtë thënë se vendit aktualisht më së shumti i duhet zëri unifikues që do të thoshte tashmë është mjaft. Mesazhi më i mirë nga ana Obamës, thot Baer, do të ishte nëse nga fillimi do të thoshte: nuk ka Amerikë të kuqe ose të kaltër, por Shtetet e Bashkuara të Amerikës. Fjalimet e presidentëve Bush dhe Clinton ishin parë si pikëthese të presidencës së tyre, shkruan New York Times, dhe shton se fjalimi i presidentit Obama të mërkurën më pak kishte të bënte me presidencën e tij dhe më shumë me gjendjen e kombit.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Të premten agjencia Reuters solli një analizë ku postiera shpohonte se korrupsioni në Ballkan vazhdon ta torturojë rajonin dhe të ngadalsojë progresin drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Kjo dukuri është e pranishme në gjithë Ballkanin, diku më shumë dhe diku më pak, dhe ekspertët janë skeptik nëse në këtë fushë do të ketë përparim. Analizën e agjencisë Reuters për transmetim e përgatiti Valona Teliqi.
Një val hetimesh mbi korrupsionin në Ballkan mund të lërë përshtypjen se autoritetet më në fund janë duke u marrë me këtë sëmundje në rajon, por nga përvoja mund të thuhet se shumë raste do të përmbyten në mungesë të dënimeve, shkruan agjencia lajmeve Reuters. Korrupsioni në Ballkan ka lulzuar që nga luftrat e viteve 90 në Jugosllavi dhe rënja e komunizmit. Ai vazhdon të torturojë rajonin dhe të ngadalsojë progresin drejt antarësimit eventual në Bashkimin Evropian. Shkalla e dënimit është e ulët, gjithmonë e ulët, thot Petrus van Doorn, profesor i specializuar në studime të korrupsionit në Universitetin Tilburg të Holandës. Në rastin e fundit, zëvendës kryeministri i Shqipërisë Ilir Meta ka hequr dorë nga imuniteti i tij ndjekjes penale për të lejuar një hetim të akuzave për korrupsion, të nxitura nga një bisedë filmuar nga një ish-ministër i partisë së tij, shkruan Reuters. Kryeministri i Shqipërisë, i cili ka nevojë për partinë e Metës për të vazhduar koalicionin qeverisës, ka qëndruar pas zëvendësit të tij dhe ka quajtur videon dëshmi amatoreske. Në shumicën e vendeve të Ballkanit, për shkak të mbizotrimit të nepotizmit dhe një shkallë të ulët të pavarësisë së gjykatave, ti duhet të jesh një gjykatës shumë i guximshëm për të dënuar një person të rëndësishëm, thot Van Doorn. Reuters shkruan se dy raste shqiptare të profilit të lartë kanë përfunduar pa dënime dhe të dy burrat mbeten ministra të qeverisë. Zyrtarët e tjerë ballkanik janë në zjarr. Të gjitha vendet ish komuniste synojnë të bashkohen BE-s, e cila ka bërë thirrje për dhënien fund të kulturës së mosndëshkimit në Ballkan. Një raport shpërthyesi i Këshillit të Evropës në muajin e kaluar pretendon se kryeministri i Kosovës Hashim Thaçi, udhëheqës i luftës së Kosovës për pavarësi nga Serbia, ka kryesuar një rrjet të krimit të organizuar të stilit mafioz. Prokurorët italianë në të kaluarën kanë kërkuar edhe arrestimin e Milo Djukanovicit, politikanit mbizotrues në Maltezi për gjatë dy dekadave të fundit, nën akuzat për kontraband duhani dhe pastrim parash. Profesori Dun, shkruan Reuters, vazhdon të jetë skeptik mbi përparimin e mundshëm. Edhe nëse funksionarët nuk janë të korruptuar, shumë nga ata që duhet ta luftojnë korrupsionin nuk bëjnë gjë derisa të mos u thuhet të bëjnë. Nuk ka iniciativë, ka pak shpresë për të ecur përpara, citohet të ketë thënë profesori Dun në analizën e agjencisë së lajmeve Reuters mbi korrupsionin në Ballkan.
Dëgjues të nderuar, me kaqë përmbyllim edicionin e mëngjesit të Radios Evropa e Lirë. Programet tona të radhës janë në orën 12, 16 dhe 21. Ju përkujtojmë se informacionet më të reja dhe temat aktuale nga Kosova, rajoni dhe bota mund t'i gjeni në faqen tonë në internet evropaelir.org. Nga Praga ju urojmë një ditë të mbarë. Miru dëgjofshim.